Ko'pchilik kishilar jamoat deganda qandaydir bir binoni tushunadilar. Lekin jamoat bu ruhan qayta tirilgan kishilardan iborat bo'lgan Masihning tanasidir. Ularning har biri Masih qoni evaziga sotib olinib, muqaddas ruh tomonidan o'zgartirilgan. Jamoatning faqat kichik qismigina yer yuzida, katta qismi esa allaqachon Xudo bilan birga bo'lish uchun ketgan. Yer yuzida jamoatni ko'rinadigan boshlig'i yo'q. Lekin samoda ko'rinmaydigan boshlig'i bor. Masih o'zining jamoatini yaratish uchun jonini berdi. Jamoat tuzish bizning asrimizdagi Xudoning eng oliy ishidir. Ilk masihiy jamoat hosil bayrami Arafasida boshlangan va ehtimol triklayn osmonga ko'tarilgan Masihning qayta kelishi bilan tugaydi. Jamoat so'zi yunon tilidan olingan bo'lib, da'vat qilish degan ma'noni bildiradi. Masihiylar esa dunyo sistemasida masihda bo'lish uchun da'vat etilganlar.
Jamoat bilan osmon shohligi orasida farq bor. Mattoning kitobida 13-bobdagi hikoyalarga qarasak, shohlik yaxshini ham, yomonni ham tashkil etadi. Shunday ekan, jamoat ham shohlikning bir qismi. Yahudiylar tomonidan rad qilingan shohlik esa Masih qayta kelganida tashkil qilinadi. Yer yuzidagi ko'rinuvchi jamoat bilan samoviy olamdagi ko'rinmaydigan jamoat orasida ham farq bor. Ko'rinuvchi jamoat mahalliy jamoat a'zolaridan iborat bo'lib, yerga oid barcha sektalar, yaxshi, yomon va neytral narsalar ko'rinuvchi jamoatda jamlanadi. Samoviy olamdagi ko'rinmas jamoat esa ko'zning hayot kitobida ismi yozilgan kishilardan iborat. Mahalliy jamoat bilan umumiy jamoat orasida ham farq bor. Mahalliy jamoat biron uyda yig'iladigan mahalliy yig'ilish degani. Umumiy jamoat esa har joydagi barcha jamoatlarni o'z ichiga olgan jamoatdir. Jamoatning haqiqiyligi va yuksakligi orasida ham qandaydir farq bor. Haqiqiy jamoat esa Iso Masih orqali barkamollikka erishgan kishilardan iborat bo'ladi. Yuksak jamoat esa allaqachon samoviy olamga ketgan va hozirda benuqson kishilardan tashkil topgan.
Ilk jamoat Butrusning Iso Masihni Xudoning o'g'li, najotkor, Masih ekanini tan olishi orqali Iso Masih tomonidan yaratilgan. Najotkorimiz jamoatni Butrus asosida emas, balki uning so'zlari asosida qurdi. Masihning tanasi jamoatning asosi. Bizlar esa shu tananing a'zolarimiz. Ayrim ta'limotlarda jamoatning 7 qarori bor deyiladi. Lekin muqaddas kitob esa atigi 2 qaror borligini, suvda iymon keltirish va non sindirish marosimi borligini aytadi. Endi jamoatdagi birlik haqida biroz to'xtalib o'tsak. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki hammamiz bitta otaga topinamiz. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki hammamiz najot topib, o'g'ilgan tegishli bo'lganmiz. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki hammamizning ichimizdagi ruh bir. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki ota va o'g'il bir. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki bitta kalom orqali yashaymiz. Biz hammamiz birlashganmiz. Chunki biz osmon shohligida birga yashaymiz.
Nima uchun ko'pgina sektalar mavjud? Har bir inson har xil mevalarga o'xshaydi, lekin bu mevalar bitta bog'ni tashkil qiladi. Velosipedning bitta g'ildiragi ham ko'pgina simlardan iborat bo'ladi. Biroq Masihning irodasi shuki, yer yuzidagi jamoat pok, ulug'vor va muqaddas bo'lsin. Kalomda shunday yozilgan: "Toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamoli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Bir kun keladi. Masih ulug'vorlik bilan osmondan tushib, o'z jamoatini osmon shohligiga olib ketadi. Shunday kungacha esa biz birlikda, muhabbat, iymon va sadoqat bilan birgalikda o'sishimiz kerak. O'sha kun kelgunga qadar Xudovandning ruhi va inoyati sizga yor bo'lsin."